وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
E ele é quem estendeu a terra e nela fez assentes, montanhas e rios, e de todos os frutos nela fez um par um casal. Ele faz a noite encobrir o dia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete.